Nu, ir, protams, personas uzņēmumu, kas apšauba atdevumu šīs sistēmas. Nu, tas, kas ir, nu, kas ir jāsaprot. Alternatīva, kas pastāv depozīta sistēmā, ir atkritumu šķirošana un tad atšķirošana vai nu caur konteineriem vai pēc tam šķirošanas līnijās. Un šī sistēma aizvien pilnveidojas. Nu, teiksim, šobrīd labākos gadījumos, un Latvija jāatzīst, ir arī viena no valstīm, kas ļoti agrīni ievieš ar jaunākas tehnoloģijas šajā jautājumā. Nu, viņi savāc ap 70% kudelēm, kas ir nodotas tirgu atpakaļ. Kamēr depozīta sistēma savāc ap 90%. Tā ir tā šķirība. Un tas skaidrs, ka izmaksas šķirošanas sistēmai ir lētāks. Uz vienu kudeli ievērojam lētāks. Un tas ir tā, kā lai salīdzina, kā lielākā daļā sistēma. Lai sasniegt 80% kvalitātes, izmaksas ir 20%. Lai sasniegt 100% kvalitātes, izmaksas pieaug līdz 100%. Ja tas kāpums ir par tiem pēdējiem 20% jāmaksā visvairāk. Bet ir visgrūtāk atrodami, kā viņas nomotivēt izdarīt. Depozīta sistēma ir viens no piemēriem. Mēs faktiski tā, par ko sabiedrībā būtu jāvienos, tas, kas mums ir pieņemamais atkritumu savākšanas līmenis, uz ko mēs kā sabiedrība tiecamies. Nu, man ir dziļa pārliecība, ka mēs esam no to. Nu, tagad mēs Latvijā, piemēram, uztveram kopīgu atkritumu apsaimniekošanas mērķi, ja mums būtu tikai 10% jānogulda poligonos. Mēs uzskatām, kā no ārpus uzlikt kaut kādu prokrustu gultu, kurā mums ir jāiespiežas. Bet patiesībā Latvijā tā ir iespēja. Un ilgvērcīgi mums jāstāst to Latvijā vispār nebūt atkritumu poligonu. Lai visi atkritumi, ko mēs kā cilvēki radam, mēs paši cilvēki arī savāktu pārstrādāt kā jaunu procesu pretis un pakalpojumu. Skaidrs, ka nevar izdarīt 5 vai 10 gadu laikā. Bet uz to būs jāiet. Bet tas būs dārgāk. Tas būs dārgāk. Pretis paliks dārgāks. Bet kopumā ņemot no vidas viedokļa, tas ir labi. Jo tad mēs pirksim mazāk, īpaši ilglietojumās pretis. Mēs viņus ilgāk lietosim. Mēs lietosim pārstrādātas pretis, nevis no jauna izņemot materiālus no dabas un lietojot no jauna radīts pretis. Jā, nu, mums ir jāvienojas par to, kā mēs sabiedrībā jāvienojas par to, kā mēs uztveram vidas izaicinājumus. Mēs dzīvojam mītu pasaulē. Mēs domājam, ka Latvija ir ļoti zaļa valsts, bet mūsu zaļums nav mūsu nopelns. Tas ir iepriekšējo paaudžu nopelns. Ko mēs, mūsu paaudze, jūsu un manu paaudze ir izdarījis, lai Latvija būtu zaļa valsts? Kāda ir mūsu nopelna? Ko mēs esam pienesuši šim zaļumam? Un nē, noiks tur neveidojas. No patērētāja viedokļa viņam ir jāmaksā to naudu, ko viņš samaksā par depozītu, viņš ir atpakaļ. Jautājums ir, kādas izmaksas kopumā sistēmā ir. Un jebkura atkrituma apsaimniekošanas sistēma veido izmaksas. Un kā tas sec? Un principā tas būtu jāsec nevienam citam, kā patērētājiem. Jo mēs esam vienīgais atkritums veido. Neviens cits kā patērētāji, mēs kā patērētāji atkritums neveido.